Kukkuv Õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukkuv Õun.
Tere hea Kuku Raadio kuulaja. Tänane teadussaade hakkab lahkama sellist terminit nagu evalveerimine, mis on oluline teadusasutuste ja ka teadusvaldkondade hindamise puhul. Selleks olen ma palunud stuudiosse Teaduskompetentsi nõukogu büroo juhataja Madis Saluveeri ja Teadustakadeemia astronoomia füüsikaosakonna juhataja akadeemik Peeter Saari. Alustame siis kohe täitsa algusest, võibolla definitsioonidest. Madis Saluveer, mis asi evalveerimine on?
Evalveerimine ja inglise keeles assessment on tegelikult üks ja sama asi. Ja ma ei oska isegi öelda, miks meil on kasutusele tulnud see variant. Sest nimelt näiteks Inglismaal ei räägita evalveerimisest, vaid seal kasutatakse terminit assessment, research assessment, mitte evalveerimine. Evalveerimine selles mõttes ei ole vale, aga ta ütleme nimelt inglise kontekstis seda sõna ei kasutata. Evalveerimine on väga täpselt defineeritud teadusarendustegevuse seaduses. See ütleb niimoodi, evalveerimine on teadus- ja arendusasutuse tegevuse taseme rahvusvaheline hindamine vastavalt teadus- ja arendustegevusele valdkonnas. Lähtus selle valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevuse tasemest. See on nüüd taksi poolt antud definitsioon. Lisaks sellele on veel teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tingimused ja kord, Vabariigi valitsuse määrus, on ära defineerinud evalveerimise eesmärgid. Ja need oleksid siis järgmised. Anda hinnang evalveeritavale teadus- ja arendustegevuse valdkonnale Eestis ja vastavas valdkonnas tegutsevas teadus- ja arendusasutuses või selle struktuuriüksuses lähtuvalt vastava valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevuse tasemest. Teiseks, selgitada ja välja tuua põhilised puudused evalveeritavas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. Kolmandaks, anda soovitusi teadus- ja arendustegevuse valdkonna väljaarendamiseks ning teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Ja nüüd uus punkt, mis on selles määruses seoses määrus uue redaktsiooni vastuvõtmisega 1. novembrist 2008 on neljas punkt, anda hinnang selle kohta, millise evalveeritud teadus- ja arendustegevuse valdkonnatase võimaldab vastavas õppe valdkonnas doktoriõpet läbi viia.
Akadeemik Saari, teie kui ütleme, kui nii võib öelda, siis samastame teid lihtsa teadlasega. Üks oli nüüd see kantseliit, mida me kuulsime, aga teie kui reaalse teadlasena nüüd läbi käinud neid protsesse ja näinud juba alates siin esimestest evalveerimisvoorudest ja kokku puutununa, saan ma nüüd õigest ära evalveerimine, siis see näitab sisuliselt seda, kas ühes teadusasutuses mingi teadusvaldkond on üldse seda väärt, et temaga siin riigis või üldse seal tegeletakse?
No on vähem, jah. See võimaldab teadlas kollektiivil vaadata objektiivselt peeglisse ja noh, nii nagu tuntud muinasjutus talitseda ennast siis, kui see peegelpilt, objektiivne pilt ei ole kõige ilusam ja mitte peeglit süüdistada, mida on ka juhtunud, vaid teha sellest omad järeldused ja siia maale ma loodan, et kõikidest evalveerimisest tehtud järeldused on olnud pigem positiivsed selles mõttes, et on inimesed ennast veelgi paremini tööle häälestanud ja ma eriti ei mäleta, et oleks olnud väga mingisuguseid suuri finansseerimise kinnipanemisi, mida ka muidugi see evalveerimine peab ühesõnaga põhjendama.
Enne kui nüüd lähemegi konkreetselt võibolla Eesti evalveerimiste juurde, võibolla üldist tauste informatsiooni, et kui kaugele selline termin nagu evalveerimine või tema ajalugu siis ulatub, näiteks maailmateaduses?
No seda on muidugi väga raske öelda, kes esimest korda või kus esimest korda seda terminit kasutusele võeti, aga teadust on püütud hinnata juba väga pikka aega teadlased on püüdnud omavahel nii-öelda ka võrrelda nii asutusi kui ka riike ja eelkõige on see seotud võibolla selle momentiga, miks ta nüüd päevakorda teravamalt on tulnud, et evalveerimine on oluline rahastajate seisukohalt. Rahastajad tahavad väga kindlalt teada, kas see maksumaksja panus teadusarendusse toob ka midagi tagasi, kuidas ta toob tagasi ja kuidas sellest tulenevalt, ütleme, on mingi valdkonna seis ühes või teises riigis või mingi asutuse positsioon võrreldes mõne samalaadse asutusega teises riigis.
Aga kuidas riigiti need evalveerimiskogemused on? Et siin varasemas saates käis läbi selline väide, et näiteks Inglismaal ei on nagu evalveerimine kohustuslik täiesti, et üldse enne mingit raha üldse liigutatagi, kui ei ole kehtivat evalveerimist. Aga kuidas teistes riikides on?
See on riigit erinev, tähendab iga riik on kehtestanud oma mängureeglid nii-öelda selles valdkonnas, aga mis puudutab seda konkreetset Inglismaa näidet, siis siin võib öelda, et ta on kohustuslik kõrgharidust andvatele õppasutustele. Teiste sõnadega Inglismaa kõrghariduse finansseerimise nõukogu eraldab rahasid tõepoolest nendele ülikoolidele ja õppasutustele, mis on selle evalveerimise läbi teinud ja selles mõttes on ta kohustuslik kõikidele Inglismaa ülikoolidele. Samas Soomes näiteks ütleme, kui mõtleme oma kõige lähema naabri, on süsteem teine. Siin on väga palju tähelepanu pööratud eelkõige valdkondadele, teadussuundadele ja ta ei hinnata konkreetselt asutuse või mingisuguse instituudi teadustegevuse tulemusi, kuivõrd paigutust, ütleme, kas Soome kontekstis või siis maailma kontekstis ja eelkõige on tulemused suunatud sellele, et aidata nendel instituutidel ja ülikoolidel paremini hakkama saada.
Nüüd kui sissejuhatus on tehtud, ma võib-olla natuke põhjendan, miks ma just need mehed olen kutsunud stuudiosse teemat lahkama. Nimelt Akadeemik Saari oli üks neist teadlastest, teadusadministraatoritest, kes kunagi 90. alguses oli tihedalt juures, kui Eestis viidi läbi esimene evalveerimisvoor, neid on vist tehtud kokku kolm. Ja Madis Saluveer on nüüd see mees, kes jällegi järgnevat evalveerimisvooru valmistab ette ja on suuresti selle läbiviimise eest vastutav. Nii et ma küsikski kohe Akadeemik Saari käest, et kunagi 90. alguses, et kuna te üldse elus esimest korda ise kuulsite sellist terminit nagu evalveerimine?
Jah, ma olin siis Eesti Teadusfondi nõukogu äsja valitud esimees. No ma seda ei nimetaks administratiivseks postiks, lisaks sellele see töö oli pro bono, see tähendab ühiskondlikus korras vana ja terminoloogia järele. Aga nagu tolleaegses kõike uut moodi ja paremini teha tahtmise tuhinas, ma täpselt ei mäletagi, akadeemilises ringkondades sai see mõte, et edasi saab minna ainult nii, kui me välis lääneriikide eeskujul võrdleme ja oma teadust ja hindame oma teadust rahvusvaheliste ekspertide poolt, aga mitte kuidagi ise oma enese tarkusest, et see on nagu ainukene viis, kuidas edasi minna. Ja debatid olid tookord väga vägevad, oli küllalt palju neid ja tõepoolest ka just nimelt teaduse administraatorid selle sõna otses mõttes, kes olid vastavatel ametipostidel, palgalistel, kes väitsid, et mida need lääne inimesed, kes pealegi meie olusid ju, kust me pärineme, üldse ei tunne, et mida nad oskavad siin öelda ja nii edasi käis isegi ajakirjanduse päevalehtede veergudel käis debatt, ma mäletan, ma kirjutasin ühe vastulause sellises kontekstis, sellise motoga, et vaadake, et üks kõiku kõrge kvalifikatsiooniga arst, kui ta ise jääb haigeks, ega ta ei hakka endale ka diagnoosi panema, et ta ikka kutsub kolleegid, et täpselt samuti me ei saa teha seda ise. Nii see sõna siis hakkas nagu juurduma suure sellise diskussiooni ja võib-olla isegi üksteisele ärapanemise atmosfääris, aga kokkuvõttes sai see esimene evaluatsioon läbi viidud. Rootsi teadusüldsus ja vastavad organisatsioonid tulid appi ja tegid selle ära, aga see on juba omaette lugu, eks seal oli ka väga palju huvitavat.
No seda lugu natuke võib-olla räägikski, et sellepärast see esimene evalveerimisring ongi saanud rootsival veerimine kutsutakse seda. Kuidas need kasvuraskused siiski olid, et kas rootslased võtsid plaksutades ja hurraa hõigates, et tuleme Eestis teadusvaldkondi evalveerima?
Ega ma väga täpselt ei tea, nii kui ma ütlesin, see käis mitmeid kanalid pidi ja meie teadlasel olid ka isiklikud kontaktid Rootsi teadlastega. Rootsis oli samuti loodusteaduste nõukogu, mille juhtkond oli tegevteadlaste hulgast ja roteerus, nii et sealt kaudu olid need kontaktid. Nad olid nõus seda tulema, siia tulema, loomulikult lokaalsed kulud kaeti siit poolt, aga vist ka nii-öelda Rootsi maksumaksja kulul kaeti ka nende mingisugused töötasud, kuigi vaevalt, et need väga suured said olla. Ma ei mäleta, et sealt poolt oleks olnud mingisuguseid selliseid arusaamatusi, küll aga muidugi oli vahe, kuidas näiteks täppisteaduste, loodusteaduste nõukogu selle asja korraldas, ta andis lausa välja iluse sinise köidetud raamatu, mida jah, tõesti nüüd siia maale mäletatakse kui Rootsi hindamisraamatu nime all. Teised näiteks põllumajandusteadlaste seltskond tegi nagu natukene nii-öelda tagasihoidlikuma kui produkti selles mõttes, et käes hoitav väljaanne ei olnud võibolla nii soliidne. Ja siit poolt oli ikka, ma veel kord rõhutan, oli igasuguseid vastuväiteid ja küllalt levinud olid muuses niisugused vastuväiteid, et vaadake, et mis see siin nüüd tähendab, eks ole, et meie head ideed saadakse kõik teada ja siis minnakse sinna oma Rootsi ja tehakse nendest artiklid ja leiutised ja see on ju salaluure ja kuidas siis niimoodi saab ja me jääme hoopis püksata ja nii edasi ja edasi. Eks niisugused momentid põhimõtteliselt on olemas, aga Lääneriikides on see rahvusvaheline evalveerimine on juba hea mitu aastakümmet traditsioon ja joonad siis kuidagi on ära lahendanud selle asja ja ma ei ole ka kuulnud tagant järgi, et keegi eestlane oleks sellepärast püksata jäänud, et tema idee sisse vehiti selle Rootsi hindamise käigus.
Aga selleks, et rääkida, mis seisus me täna oleme, võibolla te puudutate ka natukene tule Rootsi evalveerimise tulemusi. Mida siis rootslased ütlesid Eesti teaduse kohta?
No nad tegid kahes lõikes. Nad tegid mitte iga ainuüksi asutuse kohta ja isegi mitte iga näiteks iga asutuse struktuuri üksuse kohta, vaid lausa rühmade kaupa. Nad ise defineerisid uurimisrühmad selle järgi, kes olid ühtede publikatsioonide, antud teemal publikatsioonide kaasautorid ja selles mõttes näiteks ei läinudki läbi mingisugune selline hulgakesi parema supi keetmise üritamine. Ma ise sain ka natuke selles mõttes kõrvetada, käisin välja nagu terve struktuuri üksuse. Ja teiseks, mis nad loomulikult tegid ja võibolla sellel ongi siin põhjust meenutamise korras peatuda, nad tegid üldisi märkusi Eesti teaduse kohta. Ja no mis need siis olid? No, selge on see, üks suurim märkus oli see, et meie publitseerimise muster on täiesti teissugune kui läänes. Nimelt, et kui läänes prevaleerivad viitamised 3-4 maksimum 5-10 aasta vanustele töödele, et siis meie viitame isegi nii-öelda klassikute peale 10-15 ja nii enam. Ja mul on hästi meelde jäänud selline ilus lause, ma küll ei suuda mäletada, kus ta ingliskeeles oli, aga see võib-olla polegi tähtis, aga mõte oli see, et kuigi me ei arva, et iseenesest oleks olb viitamine nii-öelda pikema ajalise horisondiga ja võibolla see isegi vastab rohkem teaduse ideaalidele, kuid me siiski juhime tähelepanu, et lääne mustrite järgi on see väga harjumatu. See oli üks märkus. No ma arvan, et sellega on asi muutunud. Teine ja tõsine märkus oli Eesti teadussüsteemi kohta, no peale üldise vaesuse muidugi, no mida ei anna. Muidu nad vastu pidi, et nii nii viletsate materiaalsete ressurssidega, nii vägev teadus, nad ei oleks uskunud, see oli niisugune positiivne väljend. Ja siis muidugi publitseerimine ikkagi liiga palju lokaalselt ja see algas ka siis Nõukogude Liidu publitseerimist, et ei ole rahvusvahelistes lääneajakirjades. Tõsine etteide, mis muidugi tuli sellest, et meil omal ajal oli vastav kord ja oli raske publitseerida läänes, kuigi me publitseerisime. Üks huvitav moment oli veel see, huvitav sellepärast, et sellega on nüüd täitsa korras, see oli nimelt see, et teaduskirjanduse kättesaadavus on allpool igasugust arvestust. Et niimoodi teadust teha ei saa, kui on ainult üksikud ajakirjad, kõige tähtsamad ja raamatuid seal ka, nii-öelda üks promill sellest, mis ilmub. Kätte saadavad. Ja tõepoolest tähendab, teadus on informatsiooni tootmine ja kui sa ei ole kontaktis teise nii-öelda kogu informatsiooni kosmosega, mis on ümber, siis ainus võimalus tolla ajal oligi niimoodi, et mindi lihtsalt välismaale ja stageeriti, kas või ainult sellepärast, et raamatukogus saaks istuda. Võt selle asjaga on praeguseks ja nüüd juba hea mitu aastat on absoluutselt korras, nii et praegu ükski Eesti teadur ei saa öelda, et vaadake, te peate mulle inna alandust tegema sellepärast, et ma ei saa lugeda seda teist ja nii edasi. Eesti riik on ostnud online ajakirjadele tohutule arvule juurdepääsu ja mitte ainult, vaid ka vastavatele andmebaasidele, citeerimisandmebaas seal hulgas, kus saab kiiresti kogu operatiivse info, kus saab otsida ja need, kes on näiteks on Tartu Ülikooli serveri kaudu lähevad interneti, saavad oma kodust, oma kas või öökapi peal istudes suvalise praktiliselt ajakirjast artikli kätte 2-3 minutiga ja lugeda see läbi.
Kui enim mahukas see välisekspertidele see tegevus on, kui palju neid Rootsi eksperte siin käis arvuliselt?
No, need oli laias lastus, oli siis 4-5 valdkonda, ma nüüd loodusteadusi mäletan paremini, neid oli seal ikka kusagil paari teiskümne ringis oli neid.
Ei mitukümend inimest käib.
Jaa, no ikkagi, eks ole, bioloogid olid, bioloogid, füüsikud, ma arvan isegi 20 kanti oli, nii et ikkagi iga teadusara kohta tuli ikka. Mm-hmm. Ja isegi füüsikas, ma mäletan, optikud olid üks seltskond, nii-öelda füüsika, optika ja siis ütleme, tahkise füüsika, pooljuhtfüüsika oli teine seltskond, nii et üsna hästi olid nad spetsialiseerunud ja see oli ka väga tähtis, et nii-öelda õige seltskonna kätte sattuda nendel evalueerimistel ongi selline dilemma, et ühtepidi iga kitsa eriala eksperti ei saa ju kutsuda ja leida, siis läheks arv võibolla sadadesse, aga teistpidi tähendab ja võibolla jällegi tarvis sellepärast, et üldist taset hinnata siiski suudetakse ka mitte väga täpselt ainult oma erialal, aga teistpidi tuleb ikkagi jälgida, et oleks nii palju õiged eksperdid, kes siiski teavad laiemalt, mis toimub ja kes nii palju oleksid erialaga kursis, et nendele see jutt, mida hakatakse rääkima, lihtsalt tüütuks ei muutu ja sellepärast nad nii-öelda pahaselt ei hakka halvemaid hindeid panema. See asi võib ka juhtuda, kui sa lähed valesse kohta valet tööd tegema.
Madis Saluver, sama küsimus nüüd tänapäeva kohta. Et kui inimmahukas just välisekspertide mõttes tänase päeva evalveerimine on ja kui me siin rääkisime nüüd, et esimene evalveerimine viidi läbi valdavalt Rootsi teadlaste poolt, siis mis on tänase riikide spekter, kust need eksperdid tulevad ja kas seda nagu jälgitakse kuidagi seda tasakaalu eraldi riigiti või vaadatakse ikkagi, et kust paremat spetsialisti kätte saaks ilma, et olenemata, mis riigista tuleks?
No ma arvan, et tähendab tänapäeval enam ei ole seda probleemi, et me piirdume kuskil siin näiteks Põhjamaade või meie lähinaabritega eelkõige. Euroopa piires ei ole see enamasti probleem leida sellised inimesi. Tegelikult olulisem kriteerium on hoopis see, et nagu Peter Saar juba mainis, et need inimesed oleksid piisavalt laia spektriga, et neil oleks varasem kokemus seda tüüpi tegevusest. Nad suudaksid suhteliselt nii-öelda lühike saa jooksul, mis nad Eestis koha peal viibivad, mis tavaliselt kipub olema kuskil 4-5 tööpäeva, plus siis veel paar päeva selleks, et see raport kokku kirjutada. Selle aja jooksul nad peavad saama sellest valdkonnast piisavalt põhjaliku ülevaate. kui nüüd võtta selline, kas või selle samas evalveerimise määruses tehtud kord, mis ütleb, et väliseksperte ühes nii-öelda ekspertigrupis peaks olema 3-6 ja kui me nüüd arvestame, et järgmisse voor on planeeritud vähemalt 12 gruppi, see tähendab, et noh, kus siin me peame arvestama umbes 100 välisekspertiga. Kui ma tohin siia kõrvale tuua, lihtsalt näite selle kohta, kuidas toimus tippkeskuste evalveerimine ja hindamine sellel suvel, siis seal oli kohal korraga 24 väliseksperti. Ja need ekspertid olid tõepoolest inimesed, keda otsiti Euroopa tipp 1% teadlaste hulgast.
Võt, väga hea, et seda nüüd ütlesite, et ma tahtsingi minna nüüd ekspertide taseme juurde, et rahvasu ütleb niimoodi aasivalt, et ekspert on see, kes ei ole samast linnast, aga et mis tasemel ekspertid siin käivad, no näiteks, et kas mõni akadeemik on ka käinud?
Meie Eesti inimesed loomulikult on olnud igasugustes ekspertiisides käigu need siis ütleme professori valimis protseduuri kohta lähes on tüüpiline, et on 100 kandidaati ja nendest 10-15 väga tõsist konkureerijat, siis igasuguste uurimistoetuste hindamiskomissionid ja rääkimata muidugi ajakirja artiklite sellest pimedast mustast retsenseerimist, mida iga doktorikraadiga teadlane tegelikult on kohustanud tegema tasuta ja teeb ka. Aga niisuguseid suuremastaapseid evalveerimisi välisriikides praegu ei torka küll konkreetsed nimed meelde, aga kindlasti on mitmed meie akadeemikud käinud seda välisriikides tegemas.
A meil siin?
Tähendab, ta on nii, mõlemat pidi. Nii, meie inimesi on kutsutud Soome Akadeemia poolt nende nii-öelda taotlusvoorudes osalema retsenseerima taotlusi. Meie inimesed on osalenud Euroopa teadusuuringute nõukogu paneeli töös. Nii et ma arvan, et see on Eesti poolt nii-öelda on olemas inimesed, keda nendesse kogudesse kaasatakse ja teiselt poolt need ekspertid, keda me enda taotlusvoorude puhul kaasame. Loomulikult need on ka läbinud sellise nii-öelda sõela enne seda, kui nad neid nii-öelda palutakse retsenseerimises või evalveerimises osaleda. Me peame teadma nende inimeste taustast piisavalt ja me peame olema kindlad, et see sama etteheide, mida eelmise teadusevalveerimise vooru puhul mitmel korral öeldi, et need inimesed ei ole tasemel, et vältida sellist olukorda. See on nagu põhiline, et kindlustada tõepoolest, et hindajad on adekvaatsed hindama seda, milleks nad on siia Eestisse tulnud.
Mul tuli meelde näiteks, et akadeemik Lippmaa oli Helsingi ülikooli tõsise evalveerimise meeskonnas.
Kui nüüd tellija mõni riik näiteks kutsub teisest riigist ekspert kogu, kas ta siis esitab kohe oma poolt nagu kindlaid nõudmisi, näiteks, et töögruppi või ekspertgruppi saab juhtida näiteks sellise või sellise Hirschi indeksiga teadlane, et see peab olema 20 või 30 või kuidas see nii-öelda tehnilise poole peal või hoopis see maa nagu pakub ise midagi välja ja teie siis vaatate peale ja otsustate, et noh, see käib küll ja ei, see ei kõlba ja kuidas see tehniliselt välja näeb?
No ma ei oska nüüd öelda, kuidas välismaa need asutused seda on korraldanud. Ma oskan nii-öelda siit poolt vaadatuna natukene seda kommenteerida. Tegelikult, nagu ma ütlesin, eelkõige on see, et hindaja peab olema oma valdkonnas tunnustatud spetsialist. See tähendab seda, et nagu ma enne ütlesin, see 1% nii-öelda tiptasemel teadlastest on see kindlasti, keda kõige pealt nii-öelda vaadatakse. Teiseks on oluline see, et tal oleks selle töö tegemise kokemus siis kas oma maa vastavates organisatsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides ja nii edasi, et ta oskab töötada mitte kui üksik teadlane, vaid ta peab oskama töötada selles meeskonnas. Ta peab tulema koos meeskonnaga siia, tegema selle ühiselt läbi, selle protseduuri ja suutma pärast protseduuri lõppu kirjutada aruande, mis kaastaks tegeliku seisu. Nii et tegelikult ütleme, mitmes mõttes on see eelkõige meeskonna töö.
Nüüd mul on selline küsimus, et nüüd kui me oleme ära näitanud, et mis protsessiga on tegu, tulemegi võibolla natuke detailsemaks siin Eesti juurde, et kui oluline on Eestis, et mingi valdkond on evalveeritud, kas see on täiesti imperatiivne?
Sõltub nüüd mille jaoks. Tegelikult on ka see ära määratud meie seadusandlusega. Näiteks on väga selgelt öeldud sihtfinanseerimise määruses, et sihtfinanseerimise saavad taotleda ainult need teadusarendusasutused, mis on antud valdkonnas positiivselt evalveeritud. Täpselt samasugune klausel on sees baasfinanseerimise määruses, mis ütleb, et baasfinanseerimise saavad taotleda asutused, kes on positiivselt evalveeritud, kelle teaduste on positiivselt evalveeritud. Ja nagu ma juba viitasin, et ülikooliseadus, see klausel küll või see lõige nüüd jõustub küll alles aastal 2014, ütleb väga, väga selgelt, defineerib ülikooli, selliselt, et ülikool on õppe, loome ning teadus- ja arendusasutus, kus toimub kõrghariduse standardile vastav õppe kõrgharidustaseme kolmel taseme astmel. Doktoriõppe põhineb positiivselt evalveeritud teadus- ja arendustegevusel. Ehk teiste sõnadega edaspidi alates aastast 2014 ei ole võimalik doktoriõpet kusagil läbi viia, kui selles valdkonnas ei ole teadustöö positiivselt evalveeritud.
Teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.
Tere tagasi kuulema Kukkuvat õuna. Mina olen saatejuht Margus Maidla, tuletan meelde. Tänase saate teemaks on evalveerimine ja stuudios on Madis Saluveer ja akadeemik Peeter Saari. Ma tuleme nüüd, ma tahtsin nüüd minna selle protsessi enese juurde. Ma olen saanud aru niimoodi, et iga siis teadusasutus, kes evalveerimist soovib, enne kui temale tehakse seda kohtvisiiti, ehk ekspertide kogu läheb kohale, ta peab tegema, seda nimetatakse siis teadusarendustegevuse evalveerimise tingimustes ja korras, mis on siis jõustatud Vabariigi valitsuse määrusega, on selline paragraf 4 eneseanalüüsi aruanne. Üsna selline 16 punktist koosnev, kus ta peab lühi ülevaate andma nii struktuuriüksuse tegevusest, tööruumide kohta, arengu perspektiividele. See on tõesti üsna pikk ja mahukas, ei hakka kõike seda üles lugema. Akadeemik Saari, teie kui nüüd reaalselt ühelt teiselt poolt, olles nagu selle asja korraldamise juures kuna ja teiselt ka kui teadlane, kes on sisuliselt pidanud ise ju seda kõike täitma ja tegema, et kui töömahuka protsessiga ühele teadusasutusele see tegemist on?
See on tõesti töömahukas. Muidugi, kui seda tehakse mitte esimest korda, siis läheb asi libedamalt. Teiseks, üldse see protsess on tänapäeval kergem ja võibolla, kui tulla nüüd eelmise teema üle tagasi, võibolla see vajalikus ei ole enam nii karjuv kui vanasti. Miks? Sellepärast, et tänapäeval on, nagu ma ütlesin, bibliomeetria või scientometria on nii palju arenenud ja niivõrd kättesaadavaks ja rutiinseks muutunud, et saab need objektiivsete näitajate järgi bibliomeetriliselt anda ka väga hea diagnoosi selle või teise valdkonna või asutuse tasemele. No hästi on teada näiteks viimases akadeemias Aine Inaru artiklist on ka seda veel kord öeldud, et materjaliteadus on siis tahkise füüsika sisuliselt on Eestis selles mõttes väga heal järjel, et vastavad artiklid on oma mõjukuse poolest maailmas viiendal kohal ja kõvasti üle keskmise riikidest. Aga samas see bibliomeetri ainult üks kriteerium ja niimoodi kuivalt arvutil lasta hinnata, see kindlasti ei anna täit pilti ja sellepärast on see evalveerimine ja kohtvisiidid on väga oluline, sest on ikkagi ekspertide arvamusega tegemist, kui ka nemad kindlasti suures osas toetuvad ka nendele näitajatele, mida me siis ise selle enesehindamise korras neile välja otsime ja mida nad põhimõtteliselt võivad muidugi kontrollida nendest andmebaasidest. Aga ikkagi see kohale tulek ja kogu pildi nägemine ja inimestega vestlemine ja eriti nendes valdkondades, kus nüüd artiklite publitseerimine ei ole mitte määrav väljundis. Nendes valdkondades on äärmiselt tähtis see evalveerimine tervikuna ja järelikult ka need protseduurid, kuidas see käib ja veel kord ma rõhutan just see kohtvisiit. See kohtvisiit, no näiteks tippkeskuste projektide evalveerimisel kohtvisiidid jäid ära ja sellest on tõusnud üsna palju nurin. Et muidugi nende kohtvisiitidega on ka omad probleemid. Ühti teist võib isegi meenutada, mis sel teemal on juhtunud, kuid see on äärmiselt oluline, nii et laias lastus näeb see välja siis niimoodi, jah, et asutused teevad Q2 kõvad tööd, panevad kõik paberid kokku, ingliskeeles loomulikult, ja siis ootavad kallid külalisi ja kallid külalised tulevad siis naeratavad, aga tegelikult uurivad väga põhjalikult, mis siis toimub.
Külalised peavad pärast visiiti 30 päeva jooksul, kuu aja jooksul ka oma arvande tegema. Saan ma nii aru?
Jah, see on niimoodi, tähendab, nad panevad kokku oma lõppraporti või lõpparuande, esitavad selle siis teaduskompetentsi nõukogule ja vastavale asutusele või vastavatele asutustele, kuna tegelikult enamasti hinnatakse mitte ühte asutust korraga, vaid hinnatakse valdkonda ja siis on asutustel omakorda võimalik nii-öelda teha vastu lauseid nendele järeldustele, mis selles raportis on. Lõppkokkuvõttes ongi siis niimoodi, et kõige selle protseduuri tulemusena lõpppunkti paneb sellele protseduurile ministri käskiri, mis siis ütleb, et see või teine asutus on selles ja teises valdkonnas kas positiivselt või negatiivselt evalveeritud. Aga kui ma tuleksin tagasi korra selle protseduurika juurde veel, siis ütleme, nagu Peeter Saari juba rõhutas, et tänapäeval on tegelikult palju sellest juba ka ette asutustele ära tehtav. Eelkõige tänu sellele, et väga palju informatsiooni on Eesti teadusinformatsioonisüsteemis ETIS-es olemas. Palju sellest nüüd, mida asutused peavad hakkama nii-öelda selle enesanalüüsi käigust täitma, antakse neile juba nii-öelda andmed poolfabrikaadina nii-öelda ette, et asutused tegelikult peavad täitma osaliselt juba ette täidetud vormid. Ja selles mõttes on töö tunduvalt lihtsam, kui see enamus sellest tööst toimub tõsiselt ainult elektroonses keskkonnas.
Ma tahtsin siia ühe vahemärkuse teha. Võibolla Saluvärele ei ole viisakas etist üle aru kiita, aga sest Archimedes ise seda asja veab suures osas, aga mina tahaksin seda just kiita ja miks pärast siin raadiokuulaja ees, aga sellepärast, et see on avalik, iga üks võib veebist vaadata ja paluks jah mitte kommentaariumides avaldada täiesti ignorantseid arvamusi Eesti teaduse kohta, et kas üldse midagi on ja mis on. Lööge ETIS-e aadress sisse, tehke lahti, te näete kõiki projekte, te näete kõikide elulugusid, te näete kes, kus, missuguse hinnangu on saanud rahvusvaheliselt, kõik on kätte saadav absoluutselt. Selles mõttes interneti ühiskond tähendab seda, et informatsioon on kätte saadav, aga mitte seda, et iga üks oma võimalust lihtsalt oma täiesti lambist või näpust imetud arvamust igale poole paisata.
Selle lisaks ma tahaksin veel öelda niimoodi, et tänu ETF-i grantide taotlemisele, tänu riiklikele programmidele, tänu sihtfinansieerimisteemadele.
Ütleme ETF-i lahti ka.
Eesti teadusfondi grantide taotlemisele ja samuti sihtfinansieerimistaotlustele on enamus Eesti nii-öelda teadlastest ja teadusega seotud inimestest praegu ETIS-es juba olemas. Seal on olemas nende nii-öelda elulood, seal on olemas enamus nende publikatsioonidest, nii et tegelikult, nagu Peeter Saar juba ütles, et see on ammendamatu informatsiooni allikas inimesele, kes viitsib sellega natukene vaeva näha.
Nii, see oli nüüd väike kõrvalekalla ETIS-e kohta, kui tagasi tulles nende evalveerimisele, siis ma saan nii aru, et see on üsna pingeline periood, kui kui teadusasutus teeb seda enese analüüsi aruannet, siis ta ootab pingselt, kuna tuleb see määruse järgi, ta peab olema selle esitud 30 päeva enne komissioni tulekut, siis ta ootab kuu aega, kui see komission tuleb, tuleb komission, siis käib intensiivne kirjavahetus. See on ikkagi tegelikult üks 3-4-kuune periood, kus tegelikult asutuse tegevus on tõsiselt häiritud ja kõik käivad nii-öelda nööri mööda, et selles mõttes võib-olla mõistetav, et evalveerimist on kohustus läbi viia 8 aasta tagant.
Seaduse järgi on 8 aasta tagant, iga 8 aasta tagant tuleb seda praegu teha. Tulevikus ilmselt see 8 aasta periood võib natukene lüheneda praeguste nii-öelda ettepanekute järgi, aga ütleme, see on tõesti kord selle ajavahemiku jooksul. Teiselt poolt on ju ka selge, et ega siis kogu asutus ei ole sellega seotud, on seotud ikkagi selles konkreetses teadusarendusasutuses selle valdkonna inimesed, keda parasjagu käiakse evalveerimas. Nii et ta puudutab, ütleme selles konkreetses perioodis puudutab ta jah täpselt seda inimeste hulka, kes selle valdkonnaga on seotud. Ja ma tahaksin seda veel öelda nüüd, et natukene nüüd selles uues evalveerimisperioodis on fookus nihkunud. Kui veel eelmises perioodis oli fookuses suhteliselt ka väikesed gruppid, üks etteheide, mis tehti eelmisele evalveerimisele, oli just nimelt see, et see seltskond, keda korraga hinnati, võis olla ühe inimeseline töörühm ja seal oli, teiselt poolt seal võis olla terve instituut, siis nüüd on rõhk pandud ikkagi sellele, et hinnatakse seda teadustööd valdkonnas ja see nii-öelda hindamise üksus on kas osakond või instituut praeguse ülikooli nii-öelda tasemel, mis tähendab seda, et suhteliselt nii-öelda üksik teadlasi, üksik gruppe see väga, väga isegi enam ei puutu.
Ma nüüd toon võib lühendatult välja, mida peab ühe evalveerimiskomissioni aruanne sisaldama, et siin on muidugi pikalt seda kirjutatud, kuid põhimõtteliselt 5 punkti on teaduse ja arendustegevuse tase, siis teadusteemade täitjate kvalifikatsioon, siis uurimiskeskkond, siis riigi sisene ja rahvusvaheline koostöö ning doktoriõppe läbiviimise võimalikus. Võt ma saangi aru, et te nagu mainisite nüüd seda fookuse muutumist uues evalveerimisvoorus, aga vist ka varasemas saates, kui meil ministeeriumi esindajad olid, ütlesid, et selle uue evalveerimisvooru nii-öelda eesmärk ei ole väga tihedalt seotud rahastamisega. Et pigem tahetakse näha neid kitsas kohti Eesti teaduses ja teha selle suunalise mingit kvalitatiivseid otsuseid, saan ma nii aru.
See on täiesti õige. Just mõte ongi selles, et anda selle läbi selle evalveerimise võimalus kõigepealt riigile oma teaduspoliitika ülevaatamiseks või seal korrektuuride tegemiseks või suunamuutusteks vastavalt vajadusele. Teiselt poolt on ta ka tagasi side asutusele, konkreetsele teadusarendusasutusele, selle kohta kuivõrd hästi tema selle valdkonna tegevus on eelmise perioodi jooksul toimunud ja ühtlasi, nagu selles määrusega kirjas on, antakse soovitusi selle kohta, kuidas oleks võimalik seda asja paremini korraldada. Selles mõttes tähendab, ühesõnaga, ta ei ole mingi karistusvahend, vaid ta on eelkõige just nimelt tähelepanu juhtimine nii puudustele kui ka arenguvõimalustele.
Ma täiendaks, et võib ju siis küsida niimoodi, et evalueerimisi on ju olnud, eks ole, 2-3, et kas siis sellest on ka midagi paremaks läinud? Ja vastus on jaa, kindlasti. Sellepärast, et just nimelt need soovitused ja kas või Eesti teadusorganismi paremaks ülesehitamiseks, mis me saime omal ajal ja mis me ette võtsime, Eesti teadus tuli ülemineku ajast kõikidest postkommunistlikest riikidest kõige paremini välja. Seda näitab kõikide bibliomeetriliste ja taseme näitajate dünaamika. Eesti teadus on läinud tohutult paremaks viimase 15 aasta jooksul ja päris värskelt mul on andmed, et näiteks rootslased tuleme nüüd ringiga tagasi kunagist vanemast vennast hindajate juurde ja rootslased on täna mures, et Eesti dünaamika on selline, et on jõudmas järele neile teatavate näitajate osas, aga nemad seisavad ikka seal heal põhjamaisel kõrgel tasemel ja mis nii saab. ühesõnaga see, et me kutsusime objektiivset endale teadusele sisse vaatama ja et evalvatsioonid sundisid, mis on võibolla isegi veel tähtsam, ise endale vaatama oma tegevusele, et kas ma siis ikka olen teinud viimase 8 aasta või 5 aastaga seda, mida ma pidin tegema. See on vägev stiimul ja see on andnud oma tulemused. Loomulikult kasvuruumi on nii-öelda absoluutnäitajate järel osas on meil veel kasvuruumi Põhjamaade nii palju.
Oluline on vast see teie konstanteering, et on kasulik olnud sisuliselt, mitte formaalselt ainult.
Jah.
Kuid Madis Saluver, ma paluks, et te annaksite võib-olla üle vaata, et mis kujul see evalveerimiskomisjon hinnangu annab oma lõpparuandes?
Tegemist on siis raportiga. Iga evalveerimiskomisjon saab ülesande. Tal on nii-öelda ingliskeeles nimetatakse seda terms of reference, ehk tal on antud kindel ülesanne, mida ta peab siis hindama, milliste kriteeriumite järgi tal on olemas ette antud hindamisjuhend, mille ta võtab nii-öelda oma lähtepositsiooniks ja ta peab vastama täpselt nendele 5 küsimusele, mis mina teete seal lugesite. Lisaks sellele peab ta andma ka üldisemaid soovitusi juba just nii-öelda riigitasandil selle valdkonnaga seonduvalt ja see on eelkõige suunatud nii-öelda rahastajatele, teaduspoliitika elluviijatele, et see on need soovitused. Nii et ühelt poolt ta võtab nagu kokku selle valdkonna eelneva perioodi, aga teiselt poolt selle eelneva perioodi põhjal annab ta just soovitusi nii-öelda tuleviku vaatavalt.
Mul tegelikult oli natukene, ütleme järgmise küsimuse silmas pidada võibolla norivam küsimus, et tegelikult ma pidasin silmas neid konkreetselt 4 tasandit, mis siis hinnang antakse mingisugusele valdkonnale, et see on siis 4-pallilise skaalas, kas siis väga hea, ehk excellent, hea, ehk good, rahuldav, ehk satisfactory, ja mitte rahuldav, unsatisfactory. Et kui palju Eesti viimastest evalueerimisvoorudest on seda excellent hinnangut saanud teadusvaldkonnad?
Ma jään protsentuaalselt vastuse võlgu, aga kui võtta see teine ots, ehk see, mis on nii-öelda mitte rahuldav, siis selle viimase evalveerimisvooru juures oli see tegelikult väga väikene hulk valdkondi, mis jäid allapoole nii-öelda rahuldava taset. Nii et ma ütleksin, et see oli vist kusagi 2% kogu sellest hinnatud asjast kui sedagi. Ja kui tulla veel korra selle hindamise juurde tagasi, siis peab ütlema, et jälle rahvusvaheline kokemus selles valdkonnas on erinev. Näiteks see sama Suurbritannia on erinevates hindamisvoorudes muutnud oma hindamisskaalat. Nad alustasid 4-pallisel skaalal, siis aastal 2001 läks see skaala 7-palliseks, nüüd aastal 2008 on see tagasi tulnud 5-pallisele skaalale. Ja heite just, miks see toodi näiteks tagasi 5-pallisele skaalale, on see, et 80% hinnatud teadusgruppidest langes kõige kõrgema 3 hinde hulka ja 55% langes veel kõige kõrgema 2 hinde hulka, mis tähendas seda, et hinnete nii-öelda skaala oli suhteliselt väikene. Tipp oli väga tihe, aga tipp on see, mis või mida kõige rohkem rahastatakse.
Aga Eestis 2 ülemist skaalat, mitu protsenti nad ära katavad?
Väga raske on nii-öelda ette midagi prognoosida. Ma arvan, et eks see saab kuskil paar aasta jooksul selgeks.
Aga praegu seda seisu ei ole teada?
Ei, praegusel hetkel ma jään vastuse võlgu.
Aga võibolla, kui tervikuna vaatate, siis ikkagi valdkonniti, bioloogid, ütleme, füüsikud, kus on nagu need evalveerimise mõttes see king kõige rohkem pitsitab? Kus peaks nagu tegema veel ponnistusi tugevamaid?
No siin on pöösõnaga sõltub nüüd, mida me silmas peame, kust king pigistab. Inglased jälle tulles nende kokemuse juurde, muudavad oma süsteemi, oma evalveerimissüsteemi pärast 2008. aastat. Kui Peter Saari ütles, et meetrika on selline asi, mis on nii-öelda kuiv ja mida peab täiendama see sama peer review, siis inglased, kes siiamaani tegid põhiliselt just seda sama peer review ja see nende hinnangud põhinesid sellel nendel nii-öelda eksperthinnangutel, siis nemad nüüd järgmises perioodis lähevad üle just meetrikatele, kus umbes pool kogu sellest nii-öelda hinnangust põhineb meetrikal, aga nad teevad väga rangelt vahet nii-öelda science-based, ehk loodusteaduslikel valdkondadel, kus see meetrika kasutamine on võimalik ja kus meetrika moodustab väga suure osa. Ja siis nad tõmbavad raudselt joone vahele, näiteks sellistele valdkondadele nagu inseneriteadused, põllumajandusteadus, sotsiaalteadused, kunstid, humanitaarvaldkond, sotsiaalteadused ja ütlevad, et seal tuleb läheneda täiesti teise metoodikaga sellele asjale. Ja see ongi oluline, et me ei saa mõõta ühe ja sama mõõdupuuga füüsikut ja folkloristi. Me peame lähtuma ikkagi erialaspetsiifikast, valdkonnaspetsiifikast.
Aga lõpetuseks siis akadeemik Saari, teie ikkagi kui Teaduste Akadeemia astronoomia füüsikaosakonna juhatajana siin stuudios. Tippkeskused läksid füüsikutele suhteliselt halvasti tippkeskuste valimised. Nüüd evalveerimiste voorule, te just rääkisite, see on üsna palju kasuks tulnud kõik see, et kunagi sai nii järsult sellega ja raskustega, üle raskuste sellega alustatud. Nüüd uuele evalveerimisfoorule füüsika teadusasutused Eestis, kas lähevad rahuliku südamega vastu või?
Kahtlemata. See tippkeskuste projektide evalveerimine, see mingisuguse hinnangu ju ta annab, aga ta, ma rõhutan, see oli konkreetse projekti hinnang, konkreetse ekspertkomissioni poolt väga tugeva konkurentsi tingimustes pealt 20 taotlejat ja ainult 7 said. See on hoopis midagi muud kui teaduse valdkonna hindamine, mis lähtub absoluutsetest näitajatest ja selles mõttes ei ole nii, et esikoht saab ainult ühele kuuluda. Ei kahtle, et me läheme vastu kerge südamega, küll mitte selles mõttes, et poolest eks ta kisub oma igapäevasest põhitööst kõrvale, jälle üks paperi määrimine, aga noh, me saame aru, et teisiti ei saa.
Madis Saluver, kuna nüüd see asi reaalselt lahti läheb, kuna esimene kohtvisiit või külastus toimub?
Eelmisele evalveerimisvoorule heideti just ette seda, et see toimus liiga pikka aja jooksul. Ta venis üle 4 aasta ja osades valdkondades isegi veel pikemal perioodi kohta, mille puhul öeldigi, et ühesõnaga, et hindamiskriteeriumid ja hindamiskomissioonide lähenemine selle aja jooksul muutus. Selle tõttu me oleme planeerinud, et järgnev evalveerimine tehakse suhteliselt lühikse, maksimaalselt 2 aasta jooksul ära. Kui kõik asjad sujuvad nii nagu me oleme planeerinud, siis esimesed evalveerijate rühmad peaksid Eestis saabuma järgmise aasta aprilli lõpus mais.
Ja praegu sujub kõik ilusti?
No ütleme niimoodi, et ettevalmistustööd on meil praegu kontrolli all, meil kõik sujub esialgu nende kavandatud plaanide järgi. Kui nüüd ei tõsiselt mingid nii-öelda suuri üllatusi ei tule, siis peaks asjad minema niimoodi, nagu me oleme ette näinud. Alates siis nii-öelda aprillist, maikuust tuleks esimene voor, siis sügisel 2009 on planeeritud teine voor ja 2010. Aasta algul veebruar, märts siis kolmas ehk viimane voor.
Ja tõsõnaga aastaks 2011 üks kõik, keda nüüd peab huvitama, mis tasemel Eesti teadusasutused, teadusvaldkonnad on, peaks tal olema see teave kätte saada. Kas see need evalveerimisraportid on ka avalik teave või see on ametkondlikuks kasutuseks ja ainult nii-öelda järelmid on avalikuks?
Ei, tähendab ühesõnaga vastavalt seadusele, need on avalik teave.
Etises ka üleval?
Ma arvan küll, et nad saavad olema etises kõigile kätte saadavad.
Aitäh, selle konkreetse noodiga me täna see saate lõpetame. Tuletan heale Kuku Raadio kuulajale meelde. Teemaks oli selline huvitav teadmist mõõtev termin, aga evalveerimine. Usun, et saite teie targemaks, mina sain kah targemaks. Stuudios olid siis Teaduskompetentsi nõukogu büroo juhataja Madis Saluver ja ka Teaduste Akadeemia astronoomia ja füüsikaosakonna juhataja akadeemik Peeter Saari. Mina olin saatejuht Margus Maidla. Teiega kuuleme ja räägime uuesti nädala pärast.
Kukub õun. Teadusest ja teadlastest.
koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukku Õun.